Dobro jutro, 9 je sati i 30 minuta, slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa, kroz koji vas vode producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su vesti danas za utorak 18. jul. Počinjem da verujem da iza štrajka u Fijatu stoji politička namera, kaže premijerka Srbije Ana Brnabić. Kragujevački radnici za danas najavljuju protestnu šetnju do gradske uprave. Predsjednik Srbije nakon razgovora sa potpredsjednikom SAD Michaelom Pence-om. Izvanredan sastanak razgovarali smo o svim otvorenim pitanjima. Požar koji je sinoć zahvatio okolinu Splita pod kontrolom. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura do 31 stepen. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti, tokom posete Sjedinjenim američkim državama predsjednik Vučić konstatovao je da se u kongresu mnogo bolje govori o Srbiji nego ranije. Politikolog Mladen Mrdalj smatra da je ta izjava prvenstveno za domaću upotrebu.
Ja sam pogledao ko su ti kongresmeni, ako sam dobro video, jedan je zadužen za odnose sa Južnom Azijom, dok je drugi više zadužen za američku unutrašnju bezbednost. Tako da očigledno da nije uspeo da se susretne sa uticajnijim senatorima koji su više posvećeni Evropi i ovom regionu.
Godinu dana otkako je u pregovorima s Evropskom unijom otvoreno poglavlje 23 o pravosuđu, 44% sudija u Srbiji u anketama navodi da su se tokom rada susretali sa pritiscima. Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije.
Već sam podatak da je bilo planirano da svih nešto manje 2800 sudija učestvuje u toj anketi, a da je učestvovalo oko 60%, govori o tome da su oni imali, da su oklevali, da su imali strah, to su oni anketarima i govorili da u stvari strahuju svoj položaj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Vašingtonu sinoć po srednjeevropskom vremenu sa potpredsjednikom Sjedinjenih američkih država Michaelom Pence-om, čime je završio dvodnevnu posetu SAD. Na sastanku, koji je Vučić ocenio kao izvanredan, razgovaralo se o problemima sa kojima se suočava region, kao i o očuvanju mira i stabilnosti.
Mislim da smo postigli visok nivo saglasnosti oko ključnih pitanja. Razgovarali smo i oko onih pitanja koja predstavljaju problem i za Srbiju i za region. Mislim da smo jasno stavili do znanja da je važno da se ti problemi rešavaju na miran i civilizovan način, ali da pokušamo da stvari ne održavamo u stanju zamrznutog konflikta u narednih 100 godina, već da vidimo šta je to što možemo da donesemo kao rešenja u narednom periodu.
Vučić je potvrdio da je sa potpredsjednikom SAD razgovarao i o odnosima Beograda i Moskve, kako ih doživljavao SAD, a kako Srbija, ali nije želeo da iznosi detalje tog razgovora.
Mislim da smo se dobro razumeli. Ja sam rekao naravno da se Srbija nalazi na evropskom putu, Amerika podržava evropski put Srbije, Srbija ima prijateljske odnose i sa Ruskom federacijom, ali ima prijateljske odnose i sa Sjedinjenim državama i to je ono što mogu da vam govorim.
Rekao je Vučić i dodao da je predsjednika i potpredsjednika SAD Donalda Trumpa i Michaela Pence-a pozvao u Srbiju. Tokom dvodnevne posete Sjedinjenim državama koji je započeo u nedelju, predsjednik Srbije se sastao i sa senatorima Ronom Johnsonom i Chrisom Murphyjem, kao i sa grupom privrednika. Nakon sastanka sa dvojicom senatora, Vučić je rekao da se u kongresu sve bolje čuje o Srbiji, ali i naglasio da Srbija mora da ulaže više napora da objasni svoj položaj u Vašingtonu.
Sve veći broj ljudi koji poštuje Srbiju, koji razume značaj Srbije, koji želi najbolje moguće odnose između Amerike i Srbije. Došao sam u Ameriku da napravimo bolje odnose sa Amerikom i napravit ćemo bolje odnose sa Amerikom. I to je ono što sam rekao i građanima Srbije, to je važno za našu zemlju. Bez boljih odnosa sa Amerikom teško da možemo da napravimo mnogo toga i u Evropi i teško da možemo ekonomski da budemo na čvrstom i sigurnom putu i to ćemo uspjeti da uradimo.
Beogradski politikolog Mladen Mrdalj u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da se nakon Vučićeve posete SAD neće ništa bitno promeniti u politici koju vodi predsjednik Srbije.
To mi smo očekivali da će predsjednik Vučić da se vrati sa izjavama koje deluju realistično, ali optimistično. Da će on reći da je on njima samo rekao sve što jedan lider treba da kaže stupajući svoju zemlju, da ima ozbiljne sastanke, da nosi dobre poruke, ali ne vidimo da je nešto konkretno iza toga može očekivati osim nastavka dosadašnje politike.
Vučić je rekao da je bilo reči na sastanku sa Pensom i odnosu Srbije prema Rusiji. Kakvu poruku predsjednik Srbije šalje Moskvi ovom posetom SAD?
Ja mislim da već dugo vremena postoji jedna struktura odnosa koja se prelama preko Srbije između Rusije i Amerike, a koja se svodi na to da zbog prirode režima u Rusiji i u Srbiji oni su više okrenuti na propagandne efekte na svoje domaće stanovništvo, na glasače, dok su Amerikanci više pragmatični i razumeju da Srbija zadugo još neće moći da iskoči iz utabane svoje staze. Amerikanci su mnogo više zainteresovani za to da recimo 90% vojnih vežbi, aktivnosti srpske vojske je sa NATO trupama, a dok se samo ovako zvanično, retorički održava neka neutralnost. Tako da jednom će morati da se prelomi.
Nakon jučerašnjeg sastanka sa dvojicom američkih senatora, Vučić je izjavio da je Srbija na boljem glasu u Kongresu nego što je to ranije bio slučaj. Koliko je ta njegova tvrdnja realna?
Ja mislim da nije puno realna. Ja sam pogledao ko su ti kongresmeni. Ako sam dobro video, jedan je zadužen za odnose sa Južnom Azijom, dok je drugi više zadužen za američku unutrašnju bezbednost. Tako da očigledno da nije uspeo da se susretne sa uticajnijim senatorima koji su više posvećeni Evropi i ovom regionu. Tako da mislim da je to više za domaću upotrebu te izjave nego što je to realnost neka.
Kaže politikolog Mladen Mrdalj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijerka Srbije Ana Brnabić ocenila je da iza štrajka zaposlenih u kragujevačkom Fijatu stoji politički interes i ozbiljno loša namera. Brnabić je za Radio Televiziju Srbije negirala navode štrajkačkog odbora u Fijatu da ne postoji komunikacije sa vladom, jer su se sastanci i razgovori od početka štrajka 27. juna dešavali u više navrata.
Ja počinjem da verujem da je ovde u pitanju ozbiljna loša namera. Ja ne mogu da kažem da u ovom trenutku mislim da postoji nešto drugo. Da, apsolutno mislim da politički interes stoji iza ovoga, zato što je vlada tu, na raspolaganju uvek, i mislim da su radnici izmanipulisani. Ja želim da se obratim direktno radnicima, pošto očigledno sa štrajkačkim odborom postoji, kažem, neke šum u komunikaciji.
Brnabić je dodala da Fiat kao jednu od opcija razmatra smanjenje proizvodnje, što bi dovelo i do smanjenja broja radnika. Štrajkači prve i druge smene u fabrici Fiat Chrysler Automobili Srbije odlučili su velikom većinom glasova da nastave protest, a za danas je najavljena i protestna šetnja od fabrike do zgrade gradske uprave u Kragujevcu. Predsjednik štrajkačkog odbora Zoran Marković rekao je da će štrajkači danas u 10:30 krenuti ka Skupštini grada Kragujevca, te da će u sredu 19. jula biti održan veliki skup štrajkača uz poziv radnicima operanskih i svih drugih firmi, kao i građanima, da im se pridruže. Na taj potez štrajkači su se odlučili jer, kako kaže Marković, Fiat ne poštuje zakon o štrajku, a radnici su nezadovoljni i učinkom države u rešavanju ovog spora.
U članu 82 stoji da štrajkački odbor i poslodavac su dužni da pregovaraju, da reše nastalu spor u toku štrajka. Četiri zahteva koje smo imali do današnjeg dana nismo seli sa predstavnicima kompanije da pregovaramo.
U međuvremenu, predstavnici države koje u Fiatu ima trećinu vlasništva apeluju na radnike da prekinu štrajk. Predsjednik Vučić iz Vašingtona upozorava da je vest o višenedeljnoj obustavi rada u kragujevačkoj kompaniji stigla i do Sjedinjenih Država.
Ja eto samo molim sve da prosto dobro razumeju značaj posljedica koje sve ovo može da ima. Jer danas kada govorimo o lojalnosti radnika kompanijama ovde, što je veoma važan faktor za privlačenje investitora, onda kažu, a Kragujevac?
A ministar za rad Zoran Đorđević zatražio od štrajkača da iznad ličnih interesa stave patriotizam.
Oni treba da pokažu malo ljubavi prema Srbiji i odgovornosti prema drugim građanima koji zavise od njihovog rada, da prekinu štrajk.
Podsjetimo, jedan od glavnih zahteva radnika koji štrajkuju već 22 dana je povećanje bruto plate sa 38.000 na 45.000 dinara.
Darko Marinković iz Beogradskog centra za industrijske odnose za zašto objašnjava zbog čega štrajkuju radnici u Srbiji u preduzećima u stranom vlasništvu.
Prvo, mi smo zemlja koja je napravila prve korake u pravcu izlaska iz jedne dugotrajne krize, ali jednostavno dugo smo bili u krizi, siromaštvo je i dalje veliko i to je upravo jedan od razloga koji proizvodi jednu negativnu energiju. Drugo, Mi imamo jednu činjenicu da imamo i dalje jedno snažno prisustvo, mogu da kažem i dominaciju tog modela liberalnog kapitalizma, gde je sve prepušteno tržištu, a to znači prepušteno onome koje je politički i ekonomski jači, i to dovodi do toga da ti uslovi nisu, kako da kažem, prihvatljivi u jednom razvojnom smislu, jer u krajnjoj liniji sa tako niskim platama, koje jesu zaista ponižavajuće, ne možemo da se nadamo da će doći do izlaska iz krize, jer da bi se izašlo iz krize mora da se pojača i potrošačka moć društva.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Komisija Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja konstatovala je propuste u radu Novobeogradskog odeljenja Gradskog centra za socijalni rad, ispred koga je pre desetak dana ubijena L.O. Komisija je naložila direktoru tog centra da preduzme mere za utvrđivanje konkretne odgovornosti, rečeno je agenciji Beta. U propuste spadaju neblagovremeno postupanje i nepotpuno realizovanje procene u smislu utvrđivanja svih relevantnih činjenica koje su od bitnog uticaja na obim i sadržaj obezbeđenja zaštite žrtava porodičnog nasilja i zaštite najboljeg interesa maloletne dece, saopšteno je Beti u ministarstvu. Resorni ministar za rad i socijalna pitanja Zoran Đorđević potvrdio je da je bilo propusta u radu Novobeogradskog centra.
Postoje neki propusti i naravno u skladu sa tim vidjet ću kakve će mere da oni predlože, to je direktorka centra Beograd. Ono što jeste poruka je da u buduće, kad su u pitanju druga strana, propusti Ministarstva rada, svi oni koji imaju propuste za to će da odgovaraju.
Podsjetimo, pre 12 dana muž je ubio suprugu ispred Centra za socijalni rad u Novobeogradskoj ulici Tošin Bunar, na očigled troje dece, a slično ubistvo dogodilo se i pre nekoliko dana u Centru za socijalni rad u Rakovici. A dokle je stigla reforma srpskog pravosuđa danas, kada se navršava godinu dana otkako je u pregovorima s Evropskom unijom otvoreno poglavlje 23 o pravosuđu i osnovnim pravima, koje je po mnogima i najvažnije u pregovaračkom procesu. U posljednjem preseku urađenog, koji je u maju objavila Evropska komisija, navodi se da je Srbija od usvajanja akcionog plana usvojila, odnosno pripremila niz strategije akcionih planova, kao i procedura i operativnih smernica, te da je izvršila brojne procjene nakon kojih su date preporuke. Ipak, kada je u pitanju primjena, stvari idu dosta sporije. Ognjen Zorić.
Dovoljno je izlistati aprilski izveštaj o sprovođenju akcionog plana za poglavlje 23 i detektovati hronične probleme pravosuđa u zemlji, kojeg, da stvar još više zabrine, nisu pošteđeni ni najozbiljniji izazovi pred ovdašnjim sudstvom. Tako, u odeljku u kome se utvrđuju napreci u gonjenju optuženih za ratne zločine, u miksu sprovedenog i nesprovedenog, sa crvenom oznakom nerealizovane aktivnosti, čitav niz takvih pitanja objašnjava se sledećim razlogom.
Imajući u vidu značajna kašnjenja u postupku imenovanja tužioca za ratne zločine kao i dodatnih zamenika tužioca, a u odnosu na dinamiku predviđenu akcionim planom kao i momenat njegovog usvajanja, ova aktivnost se više ne može smatrati uspešno realizovanom.
Kao hladan tuš, upravo proizašao iz ovog zaključka, usledilo je i prošlonedeljno obaranje optužnice za 8 osoba, prvobitno optuženih za ubistvo 1313 Bošnjaka u Srebrenici iz sasvim proceduralnog razloga, neimenovanja tužioca za ratne zločine. Za posebnu analizu je, međutim, koliko su konstantno turbulentne političke okolnosti u Srbiji dodatno usporile reformski proces. Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, organizacije koja je koordinator akcionog plana za poglavlje 23, primećuje da su protekli period obeležili izbori u kojima se svakako može tražiti razlog za sporost u sprovođenju reformi.
Treba postaviti pitanje uopšte razloga toliko broja izbora i nekako te predizbornog ćutanja institucija koje bi trebalo da sprovode sve iz akcionog plana za poglavlje 23.
Ipak, kada se podvuče crta, protekla godina, smatra Antonijević, ne može se smatrati i izgubljenom.
Veliki broj slučajeva u kojima nismo uspeli da dođemo do toga da se, ne znam, konkretno za pitanje diskriminacije ili za pitanje govora mržnje, posljednje mržnje, ali to nikako ne se obeskrivi.
No izvan svih detalja koji govore o složenosti i masivnosti nerešenih institucionalnih pitanja unutar samog pravosudnog poretka, stoji podatak do kog se došlo u istraživanju CESID-a i Društva sudija Srbije, koje je objavljeno januara ove godine. Naime, i nakon što se Srbija upustila u prilagođavanje evropskim pravosudnim standardima, 44% sudija navelo je da su u svom radu doživeli pritisak s računa s ciljem donošenja određene odluke. Rekla nam je to sudija Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije.
Već sam podatak da je bilo planirano da svih nešto manje 2800 sudija učestvuje u toj anketi, a da je učestvovalo oko 60%, govori o tome da su oni imali, da su oklevali, da su imali strah. To su oni anketarima i govorili, da ne veruju u anonimnost ankete i da u stvari strahuju svoj položaj, pa su zbog toga najčešće odbijali ti koji su odbili da daju odgovore. Već sam taj podatak govori o tome da se sudstvo samo ne osjeća nezavisnim.
Preduslov za osnaživanje sudija i tužilaca, što je najavio i sam Aleksandar Vučić, sada u ulozi predsjednika Srbije, jeste izmena Ustava kojom se predviđa izmeštanje izbora sudija iz ruku politike, odnosno skupštine, u ruke pravosudnih tela, odnosno Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca. Prema izveštaju Evropske komisije, međutim, sa tim izmenama se kasni. Srbije naime, prema akcionom planu, trebalo već da ima predlog izmena najvišeg pravnog akta na koji je Venecijanska komisija dala mišljenje i koji je prošao javnu raspravu. U Društvu sudija Srbije svakako pozdravljaju najavljene izmene, ali i upozoravaju.
Bez obzira na to šta je u Ustavu, ako nema političke volje, neće biti ni boljeg položaja sudstva.
Do tada, da je stanje alarmantno, bolje od svake ankete koja bi eventualno oslikala nivo poverenja građana u sudstvo, pokazuje podatak da sud u Strasburu trenutno rešava veliki broj predmeta građana Srbije koji su mu se obratili nezadovoljni nakon završetka njihovih procesa pred domaćim pravosuđem. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Počinjem da verujem da iza štrajka u Fijetu stoji politička namera, kaže premijerka Srbije Ana Brnabić. Kragujevački radnici za danas najavljuju protestnu šetnju do gradske uprave. Predsjednik Srbije nakon razgovora sa potpredsjednikom SAD Mikeom Penceom i izvanredan sastanak razgovarali smo o svim otvorenim pitanjima. Požar koji je sinoć zahvatio okolinu Splita pod kontrolom. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura do 31 stepen. U drugom delu emisije govorimo o saradnji hrvatske i srpske policije. Kolege iz Srbije tokom turističke sezone borave u Istri kako bi pomogle lokalnoj policiji. Načelnik policijske stanice Opatija Damir Brnas.
Da nije bilo njihove pomoći, apsolutno bi bilo puno teže. Tako da smatram da doista vrijedi to.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još dva republikanska senatora SAD izjavila su da se protive ukidanju zdravstvenog sistema uvedenog u vreme bivšeg predsjednika Baracka Obame, čime su učinili nemogućim da bude izglasan novi zakon o zdravstvenoj zaštiti kojim je američki predsjednik Donald Trump nameravao da ukine legislativu svog prethodnika. Senatori Michael Lee i Jerry Moran smatraju da novi zakon ne ide dovoljno daleko u poništavanju Obamacare-a, što je kolokvijalni naziv za zdravstveni sistem uveden u vreme prethodne administracije. Ne treba da podržimo lošu politiku, rekao je Moran, dok je Lee pojasnio da novi zakon ne snižava dovoljno premije za porodice i srednje klase, niti se udaljava previše od najskupljih regulativa Obaminog zakona. Nažalost, jasno je da pokušaj da odmah promenimo Obamacare neće biti uspešan, rekao je lider većine u Senatu Mitch McConnell. Trump, koji je kao jedno od glavnih obećanja u svojoj predizbornoj kampanji naveo ukidanje Obamacare-a, je na svom Twitter nalogu pozvao republikance da odmah ukinu Obamin zakon i počnu da rade na novom planu zdravstvene zaštite. Senatori iz redova demokrata poručili su da neće sarađivati u radu na ukidanju Obamacare-a, ali da će dati svoju podršku za njegovo poboljšanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz regiona. Vatrogasci u Dalmaciji, Hercegovini i Crnoj Gori i dalje se bore protiv požara koji danima gore. Jutros u 6 časova poleteo je prvi kanader na području Splita, gde je požar nošen jakom burom sinoć zahvatio splitske četvrti Dračevac, Mejaše i Kilu, a evakuisanje i tržni centar City Center One. Naporima vatrogasaca, vojske i stanovnika zaustavljeno je širenje vatre prema centru Splita. Glavni vatrogasni komandir Splitsko-dalmatinske županije Dražen Glavina izjavio je sinoć oko 22:30 da je grad odbranjen, no samo sat vremena kasnije vatra se razbuktala i u Strožancu i Podstrani. Tamo se trenutno nalazi više od 20 vatrogasnih jedinica, javlja HINA. Osim brojnih vatrogasaca, sezonaca, vojnika i građana, vatru u Splitu i okolini od sinoć gasi pripadnici navijačke grupe Torcida, kojima bi danas trebalo da se pridruže navijači Zagreba, Rijeke i Osijeka. Prema gruboj proceni, u požarima koji su već 27 sati aktivni na potezu od Omiša do Splita, progutano je 4.500 hektara guste borove šume, makije, trave, niskog rastinja i maslinjaka. Požar na poluostrvu Luštica u Crnoj Gori i dalje pravi probleme vatrogascima. Kako je televiziji Vijesti saopšteno iz Direktorata za vanredne situacije MUP-a, veoma je kritično na tom području i ako vetar nastavi da duva sadašnjim tempom, vatar će ubrzo doći do kuća. Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić obišao je lokalitete ugrožene požarima u primorskom regionu Crne Gore i ocenio da je situacija ozbiljna, da je stoga zatražena međunarodna pomoć od mehanizama za civilnu zaštitu Evropske komisije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U kolektivnom centru u okolini Banovića i 22 godine posle rata žive izbeglice koje nemaju novca za obnovu predratnih domova niti za izgradnju novih u mestima u kojima su izbegli. Žive od rada na crno, a posjetila ih je naša Maja Nikolić.
Esma Đafić je preživjela brojne strahote u logoru Sušica u Vlasenici, a kasnije i u Srebrenici. Spas je s djecom pronašla u kolektivnom centru u Ježevcu na domak Banovića gdje i danas živi.
Da živim od pasike, od uglja, od ovih trava, idem tako radim, snalazim se. Nekad nam nešto dovuku i to rijedak slučaj. Nas nemaju gdje ovo što nas ostane, negdje će, kaže, nešto napraviti.
U kolektivnim centrima u Tuzlanskom kantonu još uvijek živi oko 1000 izbjeglica. Mevlida Bečirović u Ježevac je došla s tek rođenim sinom.
Da, niko nas i ne vidi, mi smo zaboravljene. A dobro, nije niko druće, pogać je došlo sa svog ognjišta. Svako volio da ostane na svome, ali taki je rat.
Nura Hrustanović izgubila je i sina i muža u Srebrenici.
Kako, cura, da vam kažem? Pa se smisli na ono svoje. Cure same teku.
Halida Dudić nam je ispričala da je život u kolektivnom centru u Višći na domak Živinica velika patnja. Ona živi sa suprugom, sinom, nevjestom i dvoje unučadi u 20 četvornih metara.
Gdje god dođeš ka izbjeglica, daj jedno da se ne bude izbjeglica ili vamo ili tamo ili smrt.
Za radio Slobodna Evropa iz Banovića i Živinica, Maja Nikolić.
Idemo sada u Crnu Goru. Iako su crnogorski državni organi u subotu najavili da će u roku od 2 ukloniti spomenik Puniši Račiću, čije je podizanje izazvalo pravu buru negativnih reakcija, do toga još uvek nije došlo. U međuvremenu težište žučne polemike pomera se na pitanja zašto je u Crnoj Gori ima pokušaja istorijskog revizionizma i da li je u još jednom podizanju tenzija politika i ovoga puta umešala prste. Odgovor je potražio Dimitrije Jovićević.
Uskovitlane strasti zbog odluke Bratstva Račića da atentatoru na hrvatske političke prvake u Skupštini Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca Puniši Račiću, koji je bio poslanik srpskih radikala, podignu spomen obilježje u njegovom rodnom selu Slatina kod Andrijevice na sjeveru Crne Gore, još se ne smiruju. Na potezu su organi lokalne samouprave, kojima je državna inspekcija naložila uklanjanje spomenika, pošto nije podignut u skladu sa važećim zakonima. Predsjednik opštine Andrijevica iz vladajuće Demokratske partije socijalista Srđan Mašović kaže za Radio Slobodna Evropa da je u stalnoj komunikaciji sa mještanima Slatine.
Ja očekujem da ćemo se dogovoriti sa njima da danas u toku dana, eventualno ujutru, oni sami uklone to spomen obilježje.
U isto vrijeme Milosav Miško Dukić, koji je bio predsjednik odbora za podizanje spomenika ispred Bratstva Račića, očekuje akciju rušenja.
Spremni smo da se borimo svim pravnim sredstvima da spriječimo taj čin, ali nam administracija nije dala šansu da se borimo pravnim sredstvima.
U međuvremenu otvara se polemika o tome zašto u Crnoj Gori ima pokušaja istorijskog revizionizma i tihe rehabilitacije ličnosti koje zvanična historiografija prepoznaje kao zločince. Podsjetimo da naum podizanja spomenika o zloglašenom četničkom komandantu Pavlu Đurišiću u selu Zaostro kod Berana 2003. nije uspio, pošto su njegovi postamenti dignuti u vazduh. Zašto se 14 godina kasnije pokušavaju relativizovati i zločini Puniše Račića, koji je također bio pripadnik četničke ideologije i koji je prije atentata u Skupštini SHS 1928. učestvovao u pripremi ubistva crnogorskog kralja Nikole. Za istoričara, kustosa Istorijskog muzeja na Cetinju, Miloša Vukanovića, odgovor leži u opipavanju domaćeg terena, pošto je talas revizionizma zapljusno susjedne države. Ipak, primjećuje.
U Crnoj Gori je veoma velika razlika u odnosu na ono što se dešava, na primjer, u Srbiji ili u Hrvatskoj. U Crnoj Gori još nijedan kolaboracionista nije rehabilitovan i skoro svi spomenici iz perioda NOB-a su sačuvani. Ovo su za sada izolovani slučajevi koje određene političke strukture pokušaju da nametnu svoju ideologiju i za sada država ih uspješno se brani od toga.
To što je država, prema mišljenju dijela javnosti, zakašnjelo reagovala na podizanje spomen obilježja Puniši Račiću, politička analitičarka Daliborka Uljarević tumači poslovičnom nespremnošću za suočavanje sa prošlošću i adekvatan odnos prema sopstvenoj istoriji, pošto to nije politički isplativo.
Sve je podređeno onome što na izborima donosi odnosi određene poene.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Pred krajem emisije jedna drugačija priča. U sklopu akcije Sigurna turistička sezona hrvatskoj policiji na Jadranu pomažu i policajci iz zemalja iz kojih dolaze turisti. Već nekoliko godina u Istri i na Kvarneru su i policajci iz Srbije. Pripremio Enis Zebić.
Dva policajca iz Srbije u 7. i 2. u 8. mjesecu u Puli i Opatiji kao pomoć hrvatskim kolegama i turistima iz Srbije. Praksa koja se već dulje vrijeme odvija na uzajamno zadovoljstvo. U Opatiji su kolege iz Srbije već nekoliko godina i projekt Sigurna turistička sezona opravdao je svoje postojanje, ocjenjuju u tamošnjoj policiji. Načelnik policijske postaje Opatija, Damir Brnas, za naš radio kaže.
Ja držim da je vrijedilo zato što su policijski službenici Republike Srbije policijskim službenicima, konkretno policijske postaje Opatija, pomagali, odnosno bili su uključeni u par kriminalističkih istraživanja gdje smo doista sa jednim kvalitetnom suradnjom došli do određenih rezultata. Da nije bilo njihove pomoći, apsolutno bi bilo puno teže. Tako da smatram da doista vrijedi to.
U Opatiji je beogradski kriminalist Dušan Ilić, u Puli njegov kolega Ivan Rodić. On je iz Odelenja za suzbijanje narkomanije u policijskoj upravi za grad Beograd, a u Puli je kod kriminalističke policije. Evo što je Rodić rekao o svom mandatu.
Što se tiče kriminalističke policije, obaveze su uglavnom razmjena podataka sa kolegama iz Hrvatske, uglavnom se odnose na teža krivična djela u organizovanom obliku, tipa krijumčarenje narkotika, ilegalnih migracija, teške krađe i tako dalje. Naravno, tu sam i pružanju pomoći ukoliko dođe do izvršenja krivičnih djela ili na štetu građana Srbije ili od strane građana Srbije.
Generalni konzul Srbije u Rijeci Goran Petrović ocijenio izjavi za naš program angažman srpskih policajaca velikim doprinosom sigurnosti, iako ove godine nije bilo nekih većih zajedničkih akcija.
Predstavnici MUP-a Srbije nekoliko godina već učestvuju i iskustva su uglavnom pozitivna. Ja sam dobio informaciju da predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije nisu imali potrebe da reaguju, jer nije bilo kriminala i nije bilo slučajeva u kojima treba intervenisati. Ali...
Strani policijski službenici odlaze u ophodnje sa hrvatskim kolegama, nose odoru svoje policije kako bi ih njihovi sugrađani lakše prepoznali, osim policajaca iz Srbije koji su kriminalisti pa su u civilu. Ne nose oružje, niti imaju policijske ovlasti, odnosno ne sudjeluju u intervencijama. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Počinjem da verujem da iza štrajka u Fijatu stoji politička namera, kaže premijerka Srbije Ana Brnabić. Kragujevački radnici za danas najavljuju protestnu šetnju do gradske uprave. Predsjednik Srbije nakon razgovora sa potpredsjednikom SAD Mikeom Pensom iz vanrednog sastanka razgovarali smo o svim otvorenim pitanjima. Požar koji je sinoć zahvatio okolinu Splita pod kontrolom. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura do 31 stepen.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada iz Beogradskog studija vas pozdravljaju producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević.